wala munyu biosu besuwe ko une wakemo munyu mo bahanye emininga munyu tu no achemi osofo timoti abroso maune jonye ne pianye kan mune ligwino onye hu nye pekra lo nenye ke wa mama munyu tu ebu nyane wasole chaache mo yo kes gwa bolo ina mo simre fiano ingo bi me tu epe nango tu ebu no ke wu umwo mi jesho no ike buame na jimi kaje ha mi kenya gba mi pimi poto sina patu gbenu yin sipo yin bom amane nam ohia ke haun tuepe jimi ke jim ne bi no munyu ke ya nya gbe o cha me no mo jong pa ba je mi mo wi na mo si kan nu a prayer na yesu christu mo wi obi amen tebuli tuepe ne yin ngam tebu mu na ligwi no mo ha wo ibro no aba gba munyu munyu ne mo ke ne wo ha mu ne no ne ke mu wa ne wa ma wo ke ji Kronika wumi o neji enyo. Yi neji ekpa. Kuku neji. Kronika. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Chronicle wumi o. Kronika wumi o neji enyo niyo. Yi neji pago kuku. Nyuma ke ewye. Nihane wabu mwa mwenye tuye. Ne apia ahi ne afakwe hami ne ikpa aya ne akpa aya ya miome ahipe ne akpa aya ya miome ahipe o manu akwe fami ngehiowi kekeo maha plokoto maba zubanu ikuhu amen. Nene maunga wadee jio, eke ke wapia wahi ne wakpa waya ya miyo mahipeo. Imanu nge hiyowi, ne imahane blokoto. Maba wazubano, ekumu. Amenu. Munyu wa ulebiye ke, kwe fami, jisamfye. Hello, prayer is the key. The condition of successful prayer. Blono, no magun, loko, o kwe famyo, masu maon, ne kwe famyo, ji samfuye, ne blio, agbo, ke ya ahi o mache yemi. Alo bli agbo, fen, nge zubano. Amen. Waye ka, mini ji blono tum, ne nge ha, ke ha kwe famyo lo. Kwe famyo, ji prayer. Nene wadioke prayer pe miyo. Loji kwe fa miyo ne. Ne. Blefondo kune bachon waniyo. Eke more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ne choka. Ko o solio wawe alo fa kwe wawe. Unge hiwan wawe. Ne. O fa kwe bo alo o prayer prayer bo. O hiwa miyo bo pe. Niko pe o pre akla o solewe kula ale o be wan kukuku. Ko yo fin ko yo ne ma fie ma wo keji. Le. Abun sam he nye lo fin ne ma te si ma yo nukuni. Lo eke. Ke ma o biji mwa. Le. O fakwe. Ke ma o biji mwa le o sole. Lo waye kame ne meji ma o bi meneke a sole yo ne ma o nuwa lo. Eke, ma obi meji nine ahijwa wasaminye epekulia treasure. Inge Exodus chapter 19 verse 5. Wabenye makandilo milo ma guno. Bine bine wamunyu wataimu eko bituwa. Lo, ma obi meji nene mene ahijwa wasaminye. Eji ma ujwene ina ahijwa wa. Ne jamani milo me, neji ma obi me. Yehowa ne choose me, choosing by Jehovah. Jehovah ni Yehowa ni chene e cheme. Ne lewenge Deuteronomy chapter 14 verse 2. Ne mon wua no pe majinyo chwepe exalted above all nations. Deuteronomy 26:19. Ni neke asole ne mon nuo inga nye deyo ni. Guided like a flock, mau po akrabachake wahi. Ni minome ninge chono, e choka ni ne 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 ngo Kristo kan e kon lo kan iwa hele lo ni ne blonya to ne nge gino ni ne 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 cham ne ke prepare for service mau dramu ke ha e nitun characterized by zeal mau ni che wo mo he wam ne okma chwe ni prepare for service is Luke 1:17. Genesis guided like a flock. Psalm 78:52. Characterized by zeal. Titus 2:14. Law written upon their hearts. Mau munyo anguma kefungo chino. Nene ni ngo Kristo kani kwa loke iwa hilo. Mau munyo anguma kefungo chino. Hebrews 8:10. Alo 1 Peter 2:9. Oleo kedika onga munyu no tuebuye no heye no mo Kristo kon polo ko iwa helo nikome dio ke o imile idelu ingo Kristo lu si nenuku nene ngela no nusijio ja oko twitwe pe hai no onyenga e blono luko ji blonya tomdo me e pio e yo emu nge o blono tuna Tokane Jeremiah 29:13. Eke, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Nene Jeremiah inge wade jino ni. Jeremiah 29:13. Eke kenye nyima lami nyima nami. Ke Nyimahlami, nyimanami. Ninye kenye chwepe, nye chwepe mahlami. Uu, nyimanami, nyimanuye hii hundo. Lohi jio. Nini maunge di jio. Wangu, wachwepe. Ni, wake nyesi. Si chapika. Oke, unge solemi hai. Ke aduwo oya ka haseni oya ka ateli opie ke anuda opie ka ngeda ba opie no ke solin loju no manna mau ya nyam ko ma plinke no manna mau ya nyam ke eja ka unge chenyu jai alunge chenyu sumu ne ma munyu hanu anu sisika nugu nugu benye maja chenyu uma bi fe benedio uma ka ke pe no mai masu en san no magia lo hijio nene hia wo jio wana him ke yin ke uma soli alu ma fa ku yo wana him ke yin ko u be him ke yin no ke o mo nge soli da o ne nuku o be nuku na hundo sikung nge him ke yin nene soli mi nu nge soli o twi nyesi o suma nyesi o hi wa mpie yo umana mao ya ninyo. Loyo. Hinke yi. Nyanwaye Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Nene mao muni nga wade jiyo. Maku, iwo miyo, yine jinyi magake, kukune jinyi mwenyo ka yuye, eke. Nene nga yede jino ne. Ke no feno ne nye chwinge la lo nye sumange biyo. Ne nye nge solinge hiyo. Kenye heyo nye nindi masumo. Eke kenye heyo nye nindi masumo. Lo ke o hewe yi ube nai. Ja o heye logo ji o manna mao ya nunyami ya ne. Ne o heye ne unge opiyo damini. Opiyo damini. James 5:16. Confess your faults one to another and pray for one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nene nene nyaka kepe yo wa ya solim nu wa pe nu wa soli o jio eku ngene nye benu wa benu nyi asafone nye pe yo daloka ke pe nge nye peti ne e prayer e mai ma chake ni fu ke hanye lo je be fure ne hiyan kan isa ne asafo ne pe ne asole lo keji kan asafo pe nange sole yo bo modi kan mo hun o ma pie ne o ma ke me ma o ke asafo ma sole e ja kan e ku ngene dalo ku ngene pe ti ne jama dalo e prayer e ma chuni chuni fu ke hani mache ko hinsiyo jama mache no in the 2 Kings chapter 19 from verse 14 to 15, 16 and 35 mu yuni nga tundo nge ni lo mache no e ne a mache a maleke ke bahanga ga ga ke amane ake bahuta ne mache no in the soja in se ke hen fu soja amano se ke hen fu mauno lo leta na ke bahale Eke ya mawe, ne abli lete mke fonsi, ne ekplansi, ne soli, ne che maw, ne maw nu e preya, ne maw gun, le e nikake tope no, ne ke poma chwe pe. E jakan, maw nu e preya, ne bene jeke mana, ni omenaka ke mataku niyo, inge verse 1935, 2 Kings 1935. Ni o me kla ple gbogbo yin ni nge la no nu sinji o keji kan o ma he ma o ye ne o ma nye nge ma o blon no ko he ma fun ma o nu ka be ne ma che ke he fun ma o nu ma che ke he fun e ni nam no e ke he fun e soja yan no e ke he fun e tahumi yan no se ke he fun ma o nu ne ma o hane ma o hu e tahale ne hane tabuli o me na ke mata ho mi kla gbologo jina lo ke ji gan ko ma fo ma unu ma nyen ga ma si ne ko ma ha kristu o kristu ma ha ne o ge nyen li o me kla ma gbologo ju ma te si he nyen li o me ne a susu a yin kan a ma pe o ya ya a mo gbe a ko ma blono no gun a ma pogi kan ma pogi kan ma o ma ne me kla ma ple gbogbo yin kan ni First John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight e kenon wa bio e hawo nenene wa hla wa ni su no e jakan wa yo e mla no ni wa pio ni ne e da nge e ngwe lo hejo keji ka wa pioni ne dame mo nwe mi le no feno no ma wa nge la e ma pia wo ne no nge bi o ma pe ke ha e ma wo lo hi jo keji ka o hi sole no sole mi e chuwe ni e ye heku obi mo nche o question ka ani i pio dame ni lo ni ni hi pe da no wa nge sole wa nye prayer camp wa ya hi o ka kan ya hi o wa pie wa no sofo no wa nye si so fewe ni neda e jakan no e munyu tun ni wo bom ni gbiami o ke ni amunyu wo mi ne o e this e no feno no e dano no go pe no go ni godo no o no o ke pe munyu no e tun yo o be ma o jom na fe yi se ne ne o lo go ju ma na ma o jom yi o jojama ni ahemunyu ke ni munyu no ke womi ke wo bom ke ni gbiemi opakla lugudi o manna ma o ya nya lo nyi hane wa pajama no mi wa je ni ahemunyu ke je wa mi ke apa sole mi no o ya sole mi no ma no suwe mpo ni ahe kokosa ye mi ke ni o sofu ta de ne wu esu ne pin e no mi kra ke wa nga ja pe wa bi ma o ya nya mna se nyan wapi damni wapi ni ne sange mongbe ne lo ne waman na mau ya ne nyam yan ne ne wake ganya gwe ikladio ke umanye mausio if you follow those conditions surely the Lord will heal your land ke gani ne mau chon ne wange no ye ne wanye nge no le mau ma chawa zuban ne ma chawa yo ne ma jewa yo hiyan ni maji wa hensi pwemi yon ni maon jom gwa jowo. Yon wadike amen. Ki kan unge la ne maon ne egon jom kwa kwa keba jom wo. Ne unhisi ne ke kristo jikbo unu okupi lambi yo. lenene ma de no de ke nyesi de ke nun cho yesu ina mosi kamune le bino o munyo bayin ina kan cha che ki nyosi ngan kwalemi mona ni 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 wana ino ijo yesu kristo munel bino ifoni ni ke cheo ba nye twim ba ngom ke puno nwa hiske hamu ne ko jiku ngoya ni nyami makope lambi se ana ye bie ne wala wo mio ina mosi kan ni prayer na yesu bie amen cha che ina mosi mre fi ana ngo tuebuli ntwepe ke wo muom yesu no ike bua me no na me mobo no bri bloke ha me no jong pa ka ba jo me no fe na ma pete ye pi jo e ma u cheke bi ke mkokro bie amen imi nye usofu timoti abroso ike ma one jo nye u kunge la ma chemi uchemi nge kwanonu 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone jonye nepienye muno chinwa mapeku amen.